Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовец на календарі 8 соковіка. У такі ж день 1857-го пройшла забастовка текстильщиць Нью-Йорка, яка увайшла у гісторію як марш пустых рондаляў. Жанчыны прайшлі маршам па вуліцах Манхэттена, пратэстуючы супраць нізкіх заробкаў і дрэнных умоваў працы. Гэтая падзея з'явілася знакавай у гісторыі міжнароднага жаночага дня. Ідэя правядзення гэтага дня належала вядомай нямецкай рэвалюцыянерцы Клары Цеткін. У 1910 годзе на жаночай канферэнцыі ў Капенгагене Цеткін прапанавала сваю ідэю, а ўпершыню міжнародны жаночы дзень адзначаўся ў шэрагу краінаў Еўропы ў 1911 годзе.
Нагоднік.
8 сакавіка 1910-га францужанка Раймонда де Ларош стала першай жанчынай-пілотам. Гэтая баранэса ў той дзень здзейсніла экзаменацыйны палёт, заслужыўшы тым самым славу першай жанчыны-пілота. Да таго ж, у выніку яна атрымала ліцэнзію на кіраванне аэрапланам. У аэрапорце Парыж-Ле-Бурже ёй усталяваны помнік.
Нагоднік.
8 сакавіка 1993-га на тэлеканале MTV адбыўся дэбют Бівіса і Батхэда. Гэта амерыканскі мультсерыял, створаны Майкам Даджам. Цэнтральныя персанажы – падлеткі Бівіс і Батхэд, якія жывуць у выдуманым мястэчку Хайленд, штат Тэхас. Яны наведваюць сярэднюю школу, дзе настаўнікі часцяком аказваюцца ў разгубленасці ад іх выхадак. Вучацца ў 9 класе і падчас мультфільма не раз казалі, што ім па 15 гадоў. Зрэдку яны падзарабляюць, абодва вельмі агідныя і грубіяняць амаль кожнаму персанажу серыяла, нават адзін аднаму. Аднак яны самі, мабыць, не усведамляюць гэтага і дзейнічаюць інстынктыўна. Асноўнай часткай кожнага эпізоду з'яўляюцца вострасацыяльныя каментары Бівіса і Батхэда пры праглядзе музычных кліпаў на MTV, што адбываецца ў кожнай серыі. У Бівіса і Батхэда ў жыцці маецца толькі тры цікавасці – цяжкая музыка, секс і гвалт. Усё іх баўленне часу, тэлевізор, чыпсы, а таксама абсалютна марныя спробы зрабіць так, каб стала шмат грошай. Гледачы і крытыкі давалі серыялу альбо станоўчыя, альбо адмоўныя водгукі за грубы гумар і крытыку сучаснага амерыканскага грамадства. Часопіс National Review назваў мультсерыял падрывным сродкам грамадскай крытыкі і разумнай камедыяй. Сам серыял стаў вельмі папулярным сярод моладзі так званага пакалення X і па праве можа называцца класікай 90-х гадоў.
Нагоднік!